Hvað langt síðan þetta var? Spurði María. Hún var búin með kakóið sitt. Hún sleikti á sér varirnar og henni leið vel. Hún var ekki lengur feimin, þess vegna þorði hún að spyrja. Þetta var í stríðinu, 1942. María vissi ekki hvers vegna hana hafði einmitt grunað þetta. Það voru dyr úr stofunu hjá Jóhanni yfir til Maríu. Þetta hafði einu sinni verið ein íbúð. Pabbi Jóhanns geymdi lykilinn að dyrunum. Þær höfðu alltaf verið læstar. Í stofunni hjá Jóhanni stóð kommóða upp við hurðina. Nokkrum dögum áður en þetta allt byrjaði hafði pabbi hans fært kommóðuna án þess að útskýra hvers vegna. Af hverju færðirðu kommóðuna, spurði Jóhann. Hafðu ekki áhyggjur af því, svaraði pabbi hans. Þetta voru hættulegi tímar og Jóhann spurði ekki frekar. Hann spurði ekki heldur þegar pabbi hans sótti lykilinn og sneri honum í skránni. Hér eftir eiga dyrnar að vera ólæstar, sagði hann. En ég vil ekki hafa neitt ráp. Þetta var að morgni dags í nóvember. Jóhann svaf í stofunni. Hann hafði ekki sér herbergi eins og krakka nú á dögum.